Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, podcast բաժնում։
Այս շաբաթ հաղթանակ բառը երկարատև դադարից հետո մի պահ կրկին վերադարձավ հայաստանցիների բառապաշար։ Մեկ շաբաթ առաջ Պորտուգալիայից գրած ծանր պարտությունից հետո Հայաստանի հավաքականը կարողացավ իմի բերել ուժերն ու հանրապետական մարզադաշտի անորակ խոտածածկի վրա սեպտեմբեր 9-ին շատ ավելի որակյալ խաղ ցուցադրեց 2-1 հաշվով հաղթելով Իռլանդիայի հավաքականին։ Հայ ֆուտբոլիստների այս հաջողությունն այնքան անսպասելի էր, որ անգամ հանրային հեռուստատեսությունում մի պահ որոշեցին մոռանալ Եղիշե Մելիքյանի եւ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության ոչ այնքան հարթ հարաբերությունների մասին։ Հյուրընկալվելով առաջին ալիքի տաղավարում, Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչը շատ անկեղծ էր Եղիշե Մելիքյանը, խորհուրդ էր տալիս Իռլանդիայի հետ հանդիպումից հեռուն գնացող հետևություններ չանել եւ ամենակարևորը իրենից արագ արդյունքներ չակնկալել։
Եթե ինձանից ուզում եք այս ցիկլում արդյունք, ես պատրաստ եմ ձեզ տալու։ Եթե դուք ինձից ուզում եք տենալ թիմ, որը ապագա ունի և պատրաստ է հետո լուծել հարցեր, ունենալ արդյունքներ, բայց այսօր տալիս ենք ցնայություն լուծել խնդիրներ, ես պատրաստ եմ վերցնել այս բերը։
Ոգևորված հայ երկրպագուները, սակայն Մելիքյանի այս մի խորհրդին գերադասում էին չհետևել։
Հոյակապ խաղեր, շատ կոմ խաղեր, շատ հետարքիր խաղեր։
Չգիտեմ, հրաշք տպավորություններ են, որ երկար սպասված, հետաքրքիր հավես, հույս ունեմ վերջինը չլինի, միշտ այս էմոցիաներով դուրս կգանք։
Բայց եթե կար մեկը, որ Հայաստանի հավաքականի հաղթանակի արդիվ որևէ էմոցիա չցուցադրեց, վարչապետ Փաշինյանն էր։ Նա որևէ կերպ չարձագանքեց Հայաստան-Իռլանդիա խաղին, շնորհավորանքի, քաջալերման, երախտագիտության զրո դրսևորում, գոնե հրապարակային։ Փոխարենը հայ ֆուտբոլիստների երկար սպասված հաղթանակից մի քանի ժամ անց Նիկոլ Փաշինյանը կրկին հայտնվեց հեծանիվի ղեկին։ Շաբաթվա մեծ մասը, սակայն, դատելով Facebook-յան գրառումներից, Նիկոլ Փաշինյանն այնուամենայնիվ կառավարության շենքում էր անցկացնում։ Անցնող օրերին վարչապետն իր աշխատասենյակում առնվազն 8 առանցքային պաշտոնյաների հյուրընկալեց՝ պաշտպանության նախարարից ու ԱԱՑ տնօրենից մինչև արտգործնախարար և Երևանի քաղաքապետ։ Վարչապետի աշխատասենյակի ամենաքննարկվող դետալը, սակայն, դարձավ պողպատե մանդատ գրառման մուրճը, որի լուսանկարը Փաշինյանի Facebook-յան էջում հայտնվեց սեպտեմբերի 9-ին։
Մուրճը սեղանին դրած է եղել այս ողջ ընթացքում, երեքին Facebook-յան էջը վարողը եկել էր առավոտ, տեսավ նկարը, դրեց Facebook-ին, ինքն էլ հենանդեղ նստած է։
Վարչապետի էջում հայտնված այդ գրառումից քիչ անց Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդի Նարեկ Կարապետյանը Facebook-ի իր էջում վարչապետի այդ նույն լուսանկարը տեղադրեց, մուրճը փոխարինելով ձեռնաշղթաներով։ Ֆոտոշոփային վարժանքները, սակայն, մեր ձևով անվանումը ստացած շարժման ղեկավարի միակ զբաղմունքը չէին։ Քաղաքական հայտ ներկայացրած այս ուժն այս շաբաթ մարզային այցելությունների շարք սկսեց, պատահաբար թե ոչ առաջին կանգ առ որպես ընտրելով Նիկոլ Փաշինյանի հայրենի Իջևանի շրջանը։
Աչաջուր անվան մեջ հենց ջուր արմատ ներկա, բայց ամենալուր շնախնդիրներից մեկը ջուրն է։
Ծառից որանա աչաջուրը
չկա։ Իսկ ընթացքում ռոռոքում չկա ընդհանրապես, թե քիչ
Ես սա տալիս եմ ձեզ այն մեծ խորհրդով, որ ձեր աստվածային ճանապարհորդությունը այսօր տաճարից սկսվի։
Ինչ նկատի ուներ մակարավանքի հոգևոր հայրը աստվածային ճամփորդություն ասելով, կարելի է միայն ենթադրել։ Համենայն դեպս գլխավոր ճամփորդությունը, որն առաջիկայում սպասում է Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ ընտանիքին, նախընտրական արշավն է, ուր փաթորն արդեն սոցցանցերում հրապարակված կարճ տեսանյութով այս ենթադրությունը հաստատեց Սամվել Կարապետյանի ավակ որդին։
Բարի առավոտ, մինչև հաղթանակ մնացել է 268 օր։
Սարգիս Կարապետյանի հիշատակած 268 օրյա ժամկետն ավարտվում է 2026 թվականի հունիսի 7-ին ազգային ժողովի ընտրությունների օրը, բայց չնայած Կարապետյանների այս թափանցիկ նախընտրական ակնարկներին, քաղ պայմանագրում նրանց որպես մրցակից դեռ չեն ընկալում կամ ձևացնում են, որ չեն ընկալում։ Փոխարեն այս ողջ շաբաթ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները վերադարձել էին իրենց ավանդական զբաղմունքներից մեկին՝ նախկինների սուր քննադատությանը։
Սենց ասեմ, իմ նկարը դնեմ փողոցում, շատ ավելի մաքուր դա հավաքվի, քան իրանք, եթե ուզեմ, իրանք քաղաքական դիակ սնանկ են, բանկրոտ են, ասելիք չունեն, իրանք օրակալ չունեն։
Որևէ նոր բան չեն սովորել մեր գործընկերները, նույն տեքստերը, հին չարչարկված մաշված տեքստերը, որովհետև ընդդիմությունը գտնվում է կատարյալ բանկրոտի մեջ։
Ամենայն հավանականությամբ, սակայն, ի տարբերություն 2021 թվականի 2026-ի քարոզարշավի ընթացքում, քաղաքացիական պայմանագրի մարտավարական գլխավոր հնարքը լինելու է ոչ այնքան նախկինների դեմ պայքարը, որքան հավաստիացումները արդեն իսկ հաստատված խաղաղության մասին։
Հաստատվել է խաղաղություն։ Եվ ինչպես դուք իրավացիորեն նշեցիք, դա շատերի ծրագրից դուրս է։
Չի բացառվում, որ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ընդամենը նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրը, որպես լիարժեք խաղաղություն ներկայացնելը, դառնա քաղաքացիական պայմանագրի առանցքային նախընտրական հնարքը։ Առաջիկա ընտրությունների շեմին դա իշխող կուսակցությանը թույլ կտա իր կողմը գրավել խաղաղության ամենամեծ ջատագովը համարվող խմբին՝ կանանց, որոնք ի դեպ Հայաստանում մեծամասնություն են կազմում։
2021 թվականի նախընտրական քարոզարշավի ինձ համար ամենահիշարժան և անսովոր փաստը այն էր, որ մենք գնում ենք հավաքների և առաջին շարքերում կանայք են կանգնած միջինից բարձր տարիքի կանայք և այնպիսի տարիքի ընտանիքների մեծ մամաները, ովքեր սովորաբար հանրահավաքիման տեսեղեր չեն գնում։ Ուղիղ եմ ասում, առանց հեթևեթանքի։ Իրական Հայաստանի գաղափարախոսության հեղինակը ժողովրդի միջից հենց մեր գերդաստանների մեծ մայրիկներն են, առանց չափազանցության եմ ասում։
Ընտրություններից ընդամենը 9 ամիս առաջ Փաշինյանի թիմում միջին և միջինից բարձր տարիքի կանանց նկատմամբ ծագած այս ջերմությունը ավելի քան տրամաբանական է, բանն այն է, որ ըստ վերջին հարցումների կանայք Հայաստանում այսօր շատ ավելի ընդդիմադիր են տրամադրված, քան տղամարդիկ։ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի կողմից հունիսին անցկացված հարցման համաձայն, օրինակ, հայաստանցի կանանց 51%-ը վստահ է, երկիրը սխալությամբ է շարժվում։ Վարչապետի տեսական կնամեծարությունն ի դեպ այս շաբաթ զուգակցվեց հենց իր Փաշինյանի ամենահավատարիմ զինակիցներից մեկի գործնական կնատյացության դրսևորումների հետ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանի առաջին իսկ ժամերին թիրախավորեց ընդդիմադիր պատգամավոր Թաքուի Թովմասյանին։ Պատգամավորու հումյակ մեղքն այն էր, որ համարձակվել էր խոսել Հովանիսյանի իր բնորոշմամբ շարունակական ոչ ադեկվատ պահվածքի մասին և հիշեցրել 2017-ին տեղի ունեցած միջադեպը, երբ ապագա ԿՊԱԿ-ի մեքենայում ոստիկանները թմրանյութ էին հայտնաբերել։
Մի հատ թող ամենօր սեռավարակի թեստ հանձնի, որ հասկանան, այդ 4-ը տուն իրան որտեղից։
Կանացի հետքերով պայմանավորված սկանդալային պատմությունների կիզակետում հայտնվելն ի դեպ այս շաբաթ ոչ միայն բարձրաստիճան, այլև միջին ուղակի ԿՊԱԿ-ներին էր բնորոշ։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ արդեն 2 ամիս է, ինչ բանտում է գտնվում Արմավիրի մարզի Դաշտ գյուղի ԿՊԱԿ-ն գյուղապետի հայրը, ոստիկաններին ծեծելու և նրանց մայրիկների հասցեին անպարկեշտ բարեր հնչեցնելու համար։
Այսինքն, սաղի թուրշ այդ ոստիկանների պատճումը, ասում եմ, թե իմ հայրը ձեզ հայոյել է, ես հազար անգամ ներողություն ամ խնդրում ձեզանից, վաղը ես որպես ծնող մեր հասկացող տղա կգամ ձեր բոլորի տները, ձեր բոլորի մամաներից հազար անգամ ներողություն խնդրեմ, իմ հայրը ձեզ չի հայով, իմ հերն ասել է իմ տուն կանչողի մերնել, իմ գլխին սարկողի մերնել։
Այս շաբաթ վերջնականապես ներքաղաքական օրակարգ վերադարձավ իշխող կուսակցության և հայ-առաքելական եկեղեցու հակամարտության թեման։ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից կրկին հիշեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրաժարականի մասին։
Չի լինելու կոմպրոմիս, բացառված է կոմպրոմիս։ Կտրիչ Ներսյանը պետք է գնա, ես ասում եմ, ինչքան շուտ գնա, այնքան ավելի լավ։
Ըստ երևույթին, Փաշինյանի հակաեկեղեցական արշավին երկրորդ շնչառություն էին հաղորդել նաև Օհանավանում գտնվող Հովանավանքի հոգևոր հովիվ Արամ Քահանա Ասատրյանի Facebook-յան գրառումները։
Միանշանակ եւ աներկվա իմ աջակցությունն եմ հայտնում առաջին հերթին որպես հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հետևորդ Տեր Արամին։
հայարաքելական եկեղեցու հետևորդ Փաշինյանը վանքի անունը շատ լավ չգիտեր, Տեր Արամի անունը անգիր գիտեր։
Հովնան վանքի հոգևոր առաջնորդ Տեր Արամի դեպքը, ով այո հրապարակային խոսել է եկեղեցում առկա խնդիրների մասին։
Պաստորեն ավելի քան 4 ամիս շարունակված հակաեկեղեցական արշավի 4 մնացորդը գոնե այս պահին մեկ ամուսնացյալ քահանայի անցումն է Նիկոլ Փաշինյանի կողմը։ Դա է թերևս պատճառը, որ այս շաբաթել իշխանական լրատվամիջոցները ստիպված էին բավարարվել կարգալույծ արված, բայց հարցազրույցներին վեղարով մասնակցող նախկին հոգևորականների ծառայություններից։
Վաղարշաբաթի հրապարակում վարչապետի հիշատակած այդ հոգևոր հավաքը ես ավելի պատկերացնում եմ հոգևոր մի ցնծություն, խանդավառություն, հրավառություն, որով պիտի նշանավորենք, տոնախմբենք մեր եկեղեցու այս 25-ամյա գերեվարությունը ներսիսյան ընտանիքի կողմից։
Փաշինյանի եւ նրա շուրջ ձևավորվող եկեղեցամարտ շարժման ակտիվիստերին այս շաբաթ կրկին քննադատեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, արժանանալով ԿՊԱ-կանների արդեն ոչ թե քննադատության, այլ լուտանքներին։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր դարձյալ կոչ է արել մարդկանց չմասնակցել Էջմիածնի այդ հավաքին, գրել է դրա անկանխատեսելի հետևանքներից խուսափելու համար։ Տեր-Պետրոսյանը վարչապետին Հայաստանի Փաշան Նիկոլայ է անվանել, ծերունախտով տարապող մարդ չի ուշացել ԿՊԱ-կան Ռուբինյանի արձագանքը։
Շաբաթվա ամենաբոցաշունչ ելույթը հնչեց Վանաձորում նորանշանակ մարզպետ Արեն Մկրտչյանի կատարմամբ։
2018 թվականի ապրիլ մայիս ամիսներին հեղափոխական հարթակից ասել են. Կոռուպցիայի հետ կոմպրոմիս չի լինելու, կոռուպցիան բնում խեղդելու են։
Երևանի ավականիում այս շաբաթ կոռուպցիան ոչ այնքան խեղդում էին, որքան բացահայտում։ Հերթական սկանդալը քաղաքապետարանում ծագեց այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիրները հայտարարեցին քաղաքային իշխանությունները 150 միլիոն դրամ, շուրջ 400 հազար դոլար են ծախսել ավականուն իստերի դահլիճը վերանորոգելու համար։ Քաղաքապետ Ավինյանի խոսնակը հակադարձեց տեղեկությունն իրականությանը չի համապատասխանում, դահլիճի նորոգման վրա ծախսվել է ընդամենը 97 միլիոն դրամ։
Սիրելի երևանցիներ, ձեր վճարած հարկերից, տուրքերից, գույքահարկից, աղբահանությունից, թանկացվող ոչ բարեփոխված տրանսպորտից 350 հազար դոլարի կարգի տալիս են, որ իդեալական վիճակում գտնվող դահլիճը վերանորոգեն։
Սեպտեմբերի 9-ի ավականունից նիդեպ տեղի ունեցավ քաղաքապետարանի նախասրահում, քանի որ թանկարժեք եւ շատերի համոզմամբ ոչ այնքան անհրաժեշտ վերանորոգումը շինարարները ժամանակին ավարտել չէին կարողացել։ Հենց այս ոտքի վրա անցկացված նիստի ժամանակ էր, որ ընդդիմադիրներից Պեդրո Զարոկյանը հիշեց Ավինյանների ընտանիքի Սևանյան առանձնատան մասին։
Ամառը նստած շոքին լուրերն եմ կարդում, մեկ էլ տեսնեմ էկրանների մեջ մեր դղյակի նկար է գալիս Սևանի ափին, ասեմ վարա նախկիններ չեն վերադարձել, ասում կարող լինի, մտածեմ ասեմ կարող փաստը դինա Նյու Յորքի բանդերից փախել եկեր Սևանի ափին, մեկ էլ նայեմ տեսեմ Ավինյա դադինա ջակուզի, ջետսկիները, ATV-ս, լողազան, տեսնեմ սախշիկներին ով գբերի Ալեն Սիմոնյանը։
Հիմա եթեր ունենք մենք, դե եթերն էլ անջատեք։
Ալեն Սիմոնյանն այս շաբաթ շատ ավելի կարևոր գործեր ուներ։ Նա ազգային ժողովում դիմավորում էր ոչ թե Նյու Յորքից, այլ Լոս Անջելեսից ժամանած իր թանկագին ընկերոջը։
Սուպեր, սակո, պրիվետ։
Պարոն Սիմոնյանի հետ որ խոսում էի, հրավիրեց, որ ես էլ նայեմ ես էքսպերիանս ունենամ։
Մենք կարող ենք ենթադրել, որ աջակցում եք Հայկացիական պայմանագրի խմբակցությանը։
Ես ոչ մի տենց պոլիտիկայի մեջ չկամ, ես երաժիշտ եմ հայրենի համար, սեղմեք մեկ։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Արև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանը, շնորհակալ եմ։ Երևանում է Թուրքիայի պատվիրակությունը, դուք Վաշինգտոնից հետո տեսնում եք ազդակներ, որ ի վերջո կբացեն սահմանը։
Ես կարծում եմ այդպիսի առաջինը կային դրական արձագանքներ թուրքական կողմից անմիջապես այդ պայմանավորվածություններից հետո, նաև Սարդար Քլիչի հարցազրույցը թուրքական լրատվականներին Իգդիրում դեռ որոշակի հուսադրություն է իհարկե հաղորդում, որ կարող է լինի նման զարգացում, ինքը խոսում է, որ տեխնիկական հարցեր կան դեռ, որ երկու կողմերը պետք է լուծեն, ու արդեն եթե մենք անցնում ենք տեխնիկական հարցերին, նշանակում է, որ ինչ-որ գործընթացներ քննարկվում են, հա։ Կարելի է իհարկե նաև հիշել այն պայմանավորվածությունները, որ հասել էին կողմերը դեռ 2 տարի առաջ,
նույնիսկ ավելի,
2022-ին, հա, ինչքան հիշում եմ այդ ժամանակ, եւ երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական անձնագրեր գրողների համար սահմանը կարող է բացվել։ Սա երևի ամենաարագ եւ ամենահեշտ իրագործվող լուծումներից մեկն է։ Եթե մենք խոսում ենք իհարկե սահմանի ամբողջական համապատասխանման հետ, սա գուցե հենց տեխնիկական պատճառներով նաեւ ավելի երկար process է, թեև Մարգարա Ալիջանը հիմա արդեն իսկ պատրաստ է Գյումրու հատվածում, ավելի լուրջ տեխնիկական խնդիրներ կան, այդվում այնտեղ մենք ունենք երկաթուղային այդ ուղին, հա, որ հատում է սահմանը և որ բավականին վթարային վիճակում, այսինքն այնտեղ վերականգնողական աշխատանքները բավականին լուրջ ծավալի են երկու կողմից էլ։
Կա մտահոգությունը, որ նրանք դեռ կարող են բերել պատրվակը, որ խաղաղության պայմանագիրն այնուամենայնիվ միայն նախաստորագրված է և խաղաղություն հաստատված չէ։
Այո, կարող է լինել, ընդհանրապես երևի շատ օպտիմիստական երևի սպասումներ այս գործընթացից մի քիչ բաղաժամեն, հա, եւ միշտ այդ միջին ոսկին, հա, այսինքն որոշակի զգուշավորությամբ ակնկալել զարգացումներ երևի ամենաճիշտ մոտեցումն է, բայց մենք նաեւ տեսնում ենք վերջին տարիներին բավականին անսպասելի զարգացումներ են լինում նաեւ հայ-ադրբեջանական գործընթացում, ընդ որում նաեւ նույնիսկ հռետորական ինչ-որ էսկալացիաներին համահունչ, հա, այսինքն ինչ-որ մենք տեսնում ենք հռետորական հայտարարությունների մակարդակի կամ դրանից անմիջապես հետո ակնկալում ենք մի զարգացում, բայց հակառակ զլուծումներն ենք ունենում, այսինքն այն ինֆորմացիան, որ մենք ունենք հիմա դաշտում, թույլ չի տալիս մեզ իհարկե վերջնական ինչ-որ պատկերացումներ կազմել, դրանք շատ չոր են և շատ սահմանափակ են և կարող են շատ հեռու տանել, եթե մենք սպասում ենք ինչ-որ պատասխաններ, հա, վերջնական, բայց իհարկե հայ-թուրքական գործընթացը ինքը հայ-ադրբեջանական գործընթացից է հիմա կախված և այդ դրամաբանությունը կարծես շարունակվում է, օբյեկտիվորեն Հայաստանը եւ Թուրքիան այն խնդիրները չունեն եւ այդ կոնֆլիկտային պոտենցիալը չունեն, որ ունին են Հայաստանը Ադրբեջանի հետ, եւ սա ուղղակի ավելի շատ հենց Ադրբեջանի դիրքորոշումից կախված Թուրքիայի, կասեի, վերջնական ինչ-որ փորձերն են հայ-ադրբեջանական կարգավորման մեջ ստանալ այնպիսի լուծումներ, որ թույլ կտան նաեւ Թուրքիային Ադրբեջանից թույլատրություն ստանալ գնալ այլ զարգացումների, հա, Հայաստանի հետ, ասենք, բացել սահմանը, բացել կոմունիկացիաները եւ հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ։ Եթե օբյեկտիվորեն ենք նայում, հայ-թուրքական կոնֆլիկտը ին պատկերացմամբ պատմական ավելի շատ իրողություն է, քան ակտուալ քաղաքականության երևույթ, բայց նույնիսկ այդ բաց կոմունիկացիաների պայմաններում, ինչպես նշեցի, մենք ունենք խնդիրներ, որտեղ նշանական լուծում չեն ստանալու, կապված նույն երկաթուղու հետ, հա, որովհետև թուրքական կողմը մոտ 52 կիլոմետր սահմանից մինչև Կարսախալ-Քալաք հանգույցը այդ երկաթուղիների միավորման կետը վերականգնման կարիք ունի, եւ մինչև չվերականգնվի, մենք չենք կարող դեռնափոխադրումներ օրինակ իրականացնել, նաեւ կա այս հարավով Հայաստանի ասնող ճանապարհի շուրջ անորոշություններ, հա, տրիպի հետ կապված, եւ այդ ձևաչափերը ոնց որ հիմա այն ձևակերպում ինչ պարամետրեր է ունենալու այդ ճանապարհը, այսինքն դեռ կա որոշակի գործընթաց, որ նաեւ կախում է հայ-թուրքական գործընթացը, տեսնենք ինչ դրական արդյունք կլինի, ինչպես նշեցի, այդ եթե երրորդ երկրների համար եւ դիվանագիտական անձնագրերի գրողների համար հիմա մենք ունենանք լուծում, սա արդեն փոքր դրական քայլ կլինի եւ թույլ կտա մտածել, որ մոտ ապագայում այլ լուծումներ եւս կլինեն։
Գալով բուն Վաշինգտոնյան համաձայնագրին, հրճակագրին, դուք կանվանեք ապաշրջափակում այն ինչ համաձայնեցվել է։
Ապաշրջափակում ինքը իսկապես ենթադրում է առաջինը, որ եթե բացվում է այդ ճանապարհը, հա, Հայաստանի հարավով երկաթուղագիծը առայժմ, որ կոչվում է Թրամփի ճանապարհ, հա, ենթադրում է, որ փոխադարձ առավելություններ է լինելու Հայաստանի ներքին եւ արտաքին կապերի համար, ներքին կապը դա Հայաստանի հարավի հետ երկաթուղային կապն է Մեղրի հետ, ապագայում նաեւ հնարավոր է Կապանի հետ, եթե վերականգնվի նաեւ Կապանի, նախկին Զանգելան կապան գիծը, հա, Միջնավան կապան գիծը, եւ նաեւ Իրանի հետ, որը շատ կարեւոր է Հայաստանի համար, նաեւ Մեղրիով կարելի է գնալ Բաքու եւ գնալ Ռուսաստան, Կենտրոնական Ասիա։ Կարծում եմ իսկապես, եթե այս լուծումը սկսի աշխատել, մենք ունենալու ենք ապաշրջափակում։ Խնդիրն անում է, որ այդ ճանապարհը իհարկե, եթե մենք խոսում ենք ոչ թե տեխնիկապես բացված սահմանի մասին, այլ գործող ճանապարհի մասին, մոտ ապագայում ինքը ունի բազմաթիվ խնդիրներ։ Առաջինը Ադրբեջանը ավարտում է իր հատվածում շինարարությունը միայն մյուս տարվա ամռանը, եւ մինչեւ Ադրբեջանը չհասնի ՀՀ սահման, մենք չենք կարող շարունակել շինարարությունը մեղրիում։ Նախքին մեր հաշվարկներով եւ մեր Գրիգորյանները ասում, որ մոտ 3 տարի կպահանջվի շինարարությունը ավարտի հասցնելու համար, դա եթե մենք վերականգնում ենք խորհրդային շրջանում գործող ճանապարհը, որ եղել է, որը զիգզագան նման է, բայց եթե մենք ենթադրում ենք, որ այդ ճանապարհը պետք է ավելի մեծ թողունակություն ունենա, ուղիղ լինի, այսինքն հավելյալ ինժեներական աշխատանքներ են պետք, թունելներ են պետք եւ այլն, այսինքն ավելի է այդ ժամկետը ավելանում, ու մի խնդիր կա, որ Նախիջևանի նաեւ տարածքում մինչեւ ՀՀ սահմանից մինչեւ Օրդուբադ հատվածը երկաթուղու պետք է վերականգնվի եւ մոդեռնիզացվի Ադրբեջանում, եւ ամբողջ երկաթուղային ցանցը Նախիջևանի նույնպես նախատեսված չէ բեռնափոխադրումների ակտիվ ծավալների համար, այսինքն նույնպես այնտեղ աշխատանքներ պետք է տարվեն։ Գիտենք, որ Կարսից-Նախիջևան կառուցվող ճանապարհն է 4-5 տարի նախատեսված, բայց ելնելով աշխարհագրական տեղանքից եւ նմանատիպ այլ աշխատանքներից կարելի է ենթադրել, որ եւս մի քանի տարի կավելանա։
Նոր սկսել է,
այսինքն Թրամփի ճանապարհը կարող է աշխատել հավանաբար Թրամփի արդեն նախագահական այդ ժամկետի ավարտից հետո միայն, եւ հետաքրքիր է այդ անունը կպահպանի, թե չէ, եթե Թրամփը այլևս նախագահ չլինի։
Իսկ բուն ապաշրջափակումը չէ, որ խոսքը Հայաստանի ակնկալի քառնվազն միայն այդ ճանապարհի մասին չէ, այլ որ հայերն էլ օգտվեն Ադրբեջանի տարածքից Նախիջևանով, օրինակ մեղրի գնան։
Այո, իհարկե, քանի որ պայմանագիրը այդ փոխադարձ առավելությունները ենթադրում է, իսկապես ամենահարմար տարբերակներից մեկը երկաթուղով երասխից հասնել մեղրի, ինչը մի քանի անգամ ավելի էֆեկտիվ է եւ նաեւ էժանացնում է բեռնափոխադրումները նաեւ դեպի Իրան Ջուլֆայով, նույնպես Հայաստանի համար կարևոր է դեպի Ռուսաստան կենտրոնական Ասիա, ինչպես նշեցի, եւ նաեւ քանի որ Սյունիքը նաեւ Հայաստանում մետաղական հանքերի գլխավոր կենտրոնն է եւ նաեւ մեծ երկաթիպ աշխարհ ունի, ունակ սվարանցը մոտ 1.5 միլիարդ տոն։ Իհարկե, եթե ճանապարհը բացի, սա նոր հնարավորություններ է տալիս Հայաստանին արտահանել այդ աշխարհները նաեւ արտաքին շուկաներ ու նաեւ գրավել միջազգային ինվեստիցիաներ, հա, որովհետեւ օրինակ նույն այդ սվարանցի երկաթի հանքը դեռ 2011 թվականին չինական ինչ-որ կազմակերպ ներ հետաքրքրվել դրանով եւ ինչ որ գործակներ էին նույնիսկ ձևակերպել, բայց ինչքան հասկանում եմ, այդպես էլ չիրագործվեց, նաեւ հենց տրանսպորտային պատճառները, լոգիստիկ խնդիրները կարևոր խնդիրներից մեկն էին։ Նաեւ ինչպես նշվել է, Հայաստանի համար շատ կարևոր է Թուրքիայի տարածքով միջերկրական ծով մերձավոր արևելք Եվրոպա դուրս գալու այդ հնարավորությունը, ցամաքային կապը, ինչը կթույլատրի Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից եւ Վրաստանից։ Նաեւ իհարկե Հայաստանի հյուսիսով սա նույնպես ամենակարճ ճանապարհը հնարավոր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ցամաքային, ոչ թե այս Նախիջևանով մեղրիով, այլ Հայաստանի հյուսիսով է մոտ 150 կիլոմետր կարճ, եւ ապագայում կարծում եմ սա ամենահեռատեսական եւ ամենաօպտիմալ ճանապարհն է դառնալու, հետեւաբար Հայաստանը խնդիր ունի ինվեստիցիաներ գրավել այս ծրագրի մեջ, քանի որ եթե մենք նայում ենք Սյունիքով ճանապարհը, սա քաղաքական թուրք-ադրբեջանական, այսպես ասած, պրոյեկտ է, հա, իսկ Հայաստանի հյուսիսովը ավելի համապատասխանում Հայաստանի շահերին ու նաև եկամուտներին, հա, հնարավոր է, եթե այս հարավային ճանապարհով ենք նայում, 2014 թվականին International Alert կազմակերպությունը հաշվարկում էր, որ եթե տարեկան բեռնափոխադրումների ծավալը 1.5 միլիոն տոն լինի այդ ճանապարհով, Հայաստանի եկամուտը 3 միլիոն դոլարից պակաս է լինելու։ Այս կարճ Նախիջևան ճանապարհի ծրագիրը ենթադրում է 15 միլիոն տոն տարեկան բեռնափոխադրում, բայց աշխարհագրական այդ տեղանքի յուրահատկությունները եւ նաեւ կարգավորումներն այստեղ շատ կարեւոր են ճանապարհի, թույլ չեն տալի այդպիսի ծավալներ փոխադրել այդ հատվածը։ Հա, խորթային տարիներում ամենամաքսիմալ բեռնափոխադրումները 12 միլիոն տոն են եղել, այն պայմաններում, երբ որ չկա սահման, երբ որ չկար նաեւ Հայաստանի տարածքում կային կայարաններ, հա, եթե գնացք օրինակ գալիս է Ադրբեջանի հիմնական տարածքից, կանգնում է սահմանին, դա ժամանակի կորուստը, հետո առանց կանգնելու ՀՀ տարածքում անցնում է դեպի Նախիջևան, մինչև ինքը չհատի Հայաստանի տարածք եւ չհասնի Օրդուբադ, որովհետեւ Օրդուբադի սահմանն էլ շատ լեռնային է տեղանքը, այդ հանդիպակաց ուղությամբ շարժվող գնացքը չի կարող հատել նույն տարածքը, եւ սա զգալիորեն նվազեցնում է թողունակությունը ճանապարհի, հա, այսինքն պետք է կառուցել ինչ-որ ենթակառուցվածքներ, որպեսզի հնարավոր լինի արագ կառավարել շարժերը, այսինքն մի գնացքը գալիս է, կանգնում է զուգահեռ գծի վրա, հանդիպակացը անցնում է, հետո այս մեկն է անցնում, այսինքն պետք է նաեւ Հայաստանը, Ադրբեջանը համատեղ ինչ-որ ինստիտուտներ ստեղծեն, որոնցով կարող
կարող են արագ կառավարել այս հոսքերը, ուսա նաև ենթադրում է, որ չի կարող ինքը արտատարածքային օրինակ միջանցք լինել, հակառակ դեպքում թողունակությունը ճանապարհի զգալիորեն էլի ընկնելու է իմ նշված պատճառներով։
Բայց մի մտահոգություն պահպանվում է, որ փոխադարձ առավելություն ասվածը կարող է միայն Թրամփի ուղու վրա տարածվել, եւ մյուս դեպքերում Ալիևը ինչ-որ պարզեցված ռեժիմներ չտա հայաստանի քաղաքացիներին, հայկական բեռներին։
Եթե Թրամփի ուղին գնում է Մեղրիով, այսինքն դա ենթադրում է, որ Երասխից Մեղրի հետ է կապնում Հայաստանը, եւ ինչպես նշեց նաեւ Կապանի հետ է կապնում, Իրանի հետ է կապնում, որովհետեւ այնտեղ նշած են ներքին եւ միջազգային կապերը, հնարավորություն է տալիս նաեւ մեկնաբանել որպես Ռուսաստանի կենտրոնական Ասիայի հետ կապ։ Իհարկե այստեղ խնդիրը նանում է, ինչ տեսք են ունենալու այս մեկնաբանությունները հողի վրա։ Զուտ որպես կաղապար ինքը թույլ է տալիս ստանալ բավականին լավ հնարավորություններ, բայց այն ենթադրում է, որ դեռ ինչ-որ մենք բանակցային գործընթաց ենք ունենալու, եւ նաեւ այն պարամետրերը, որ առաջարկելու է Հայաստանը, կարող է ազդել այն պարամետրերի վրա, որ ունենալու է Ադրբեջանը։ Աշխարհագրական զուտ գործոնի շնորհիվ, ինչ որ ես նշեցի, հա, եթե Ադրբեջանը չի ցանկանում Հայաստանի հետ ինչ-որ գործարկի մեջ մտնելու, ենթադրում է, որ գնացքը մտնելով Հայաստանը խոչընդոտ անցնում է մինչև իր տարածք չկանգնելով, դա խնդիր է ստեղծելու այն ճանապարհի թողունակության համար, եւ հետեւաբար նվազեցնելու է հնարավոր այն նաեւ քարոշչական, հա, Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում այն մթնոլորտը, որ ստեղծել է այս ճանապարհի շուրջ, որ թուրքական աշխարհի բռնիկը օղակ է կարևոր եւ այլն եւ այլն։ Մենք տեսնում ենք, որ նաեւ հայկական միջավայրում է այս թեման շահարկվում, բայց արդեն իսկ Վրաստանի տարածքով Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ունեն շատ ավելի մեծ ծավալների բեռնափոխադրումների հնարավորություն։ Ուղղակի այդ սահմանափակումները ոչ միայն Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից են կախված, այլ նաեւ Կասպի ծովի գործոնով են պայմանավորված, այնտեղ չկան համապատասխան պարոմային ֆլոտ, չկան նավահանգիստներ, որ այդքան մեծ թողունակություն կունենան եւ այլն եւ այլն, այսինքն այստեղ մի ճանապարհով թուրքական աշխարհը հստակ չի կապնվելու, եւ սա նույնպես այդ քաղաքական մեր եւ թուրքական նաեւ դաշտում ադրբեջանական այն թեմաներից է, որ շահարկում է, բայց երբ որ դու տեխնիկական այդ բովանդակության մեջ ես մտնում եւ աշխարհագրական գործոնի, պարզ է, որ այս ճանապարհը բազմաթիվ խնդիրներ ունենալու, որտեղ պետք է լուծեն կողմերը։
Խաղաղության պայմանագրի մասին, որը Վաշինգտոնում նախաստորագրվեց, չեն շտապում իշխանությունները ասել, որ դրանով արդեն հաստատված է խաղաղություն։
Ես կարծում եմ, իհարկե, այս քարոշչական մասը այս հայտարարության մեջ կա, խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում վերջնական խաղաղության երաշխիք կարծում եմ չի կարող լինել, բայց նաև այն, որ ռիսկերը ավելի են նվազում, դա նույնպես կարծում եմ ակնհայտ է, այսինքն վերջնական երաշխիքներ չկան, ընդհանրապես ես կարծում եմ, նույնիսկ խաղաղության պայմանագրի ստորագրելուց հետո հնարավոր են այնպիսի զարգացումներ, որ մենք կարող ենք ունենալ պատերազմ, բայց այն, որ որոշակիորեն ռիսկերը նվազել են, դա նույնպես փաստերից մեկն է, ու ես կարծում եմ, որ ցանկացած սիմվոլիկ քայլ, նույնիսկ աննշան դեպի դրական ավելի կարգավորումներին միտված, ինքը որոշակիորեն նվազեցնում է հետագայում էսկալացիաների հավանականությունը, ինքը բավական գործոն չի, որ միակ ինքը ազդի այդ գործընթացի վրա, որովհետև տարածաշրջանում կարող են տարբեր զարգացումներ լինել, բայց կարծում եմ այն պայմաններում, որ մենք ունենք տարածաշրջանում եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, ու նաեւ ադրբեջանական կողմի պահանջը սահմանադրության հետ կապված, գիտենք, կա, հավանաբար սա արդեն ձևավորված այն միակ ձևաչափն է, որով կարելի է գնալ եւ կարելի է դեսկալացնել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։
Ամենախնդրահարույց կետերից մեկը թերևս Հայաստանի օկուպացված տարածքներն են, երբ սահմանագծումը հասնի այդ հատվածներին, Իլհամ Համալիևը այդքան հեշտ հետ է քաշելու զորքերը, ասելու քարտեզով, հա, ծեր տարածքն է։
Դա, եթե մենք խոսում ենք վերջնական կարգավորումների մասին, անխուսափելի է, որովհետև ինքը չի կարող ներկայացնել մի քարտեզ, որտեղ իրենց դիրքերը ջերմուկից, ասենք, արևելք Ադրբեջանի տարածքում են գտնվում, կամ Սոտքից հարավ եւ այն։ Ու կա Ադրբեջանում էլ, կարծում եմ, սա լավ գիտակցում են, եւ այս գործիքը իրականում Հայաստանի դեմ ինչ որ լծակ ունենալներ, սկզբից նաեւ Արցախը մեկուսացնել Հայաստանից, հնարավոր ինչ որ օժանդակությունը չեղարկելու համար Հայաստանից, իսկ հիմա սա այն իմ կարծիքով վերջին լծակն է, որ հնարավոր է Ադրբեջանը հանձնի այդ լծակը միայն հարաբերությունների վերջնական կարգավորման պարագայում։ Նաև սահմանազատման գործընթացը, ենթադրում եմ, որ հատկապես այդ հատվածներում, մինչև որ ամբողջ սահմանը քարտեզի վրա չսահմանազատվի, եւ նաև որպես իրավական փաստաթուղթ ներկայացվի կողմերի ռատիֆիկացիայի համար, այդ տարածքից ադրբեջանական զինուժը դուրս չի գալու, եւ սա դեռ եւրի ամենաերկար գործընթացն է, որ մենք կունենանք։
Հաշվի առնելով, որ Վաշինգտոնյան համաձայնագրերով Սյունիքում են սպասվում զարգացումներ, հնարավոր է նաև սահմանագծման տրամաբան
պայմանությունը փոխվի, պայմանավորվել էին այլ հատվածում, հիմա վերադառնան Սյունիք։
Այո, հիմա նաեւ հանդիպումը, որ եղավ Մուստաֆաև Գրիգորյան եւ նաեւները, որ հայտարարություններ Արադ Միրզայանի կողմից եւ այլն, ենթադրում են, որ հավանաբար հատկապես այն հատվածները, որտեղ սահմանահատում են կոմունիկացիաները, մենք կունենանք ինչ որ հատվածային լուծումներ։
Ես կրկին շնորհակալ եմ, որ զրուցում ենք քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանի հետ։